มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเบื้องหลังการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหรือบริบทของพระธรรมเล่มนั้นนะครับตอนนี้ก็อ่านและศึกษาพระธรรมสองพงศาวดารเป็นเรื่องราวว่าด้วยประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศที่พระเจ้าทำพันธสัญญาด้วยอ่านและศึกษาก็เห็นว่าพระเจ้าทำพันธสัญญาด้วยครับโดยเฉพาะพระธรรมพงศาวดารมี1และ2พงศาวดารฉบับเดิมนี้ก็เป็นเล่มเดียวกันนะครับเขามาแยกทีหลังเป็น1และ2นะครับก็เป็นสมัยของอิสราเอลซึ่งมีกษัตริย์ปกครองครับพงศาวดารจะเน้นมาทางกษัตริย์ทางอาณาจักรใต้หรือยูดาห์ครับแล้วก็เรื่องราวเหตุการณ์เดียวกันนะครับมีพระธรรมพงศาวดารซึ่งแบ่งเป็น1กับ2พงศาวดารเหมือนกันก็เป็นเหตุการณ์สมัยเดียวกันแต่เป็นมุมมองของมนุษย์พงศาวดารเป็นมุมมองของพระเจ้าเมื่อศึกษาพร้อมกันเราเรียนด้วยกันนะครับจากมุมมองของมนุษย์กับมุมมองของพระเจ้าก็ทำให้ได้ครบนะเกี่ยวกับมุมมองทั้งสองนะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเอาละครับเรามาศึกษาพระธรรมสองพงศาวดารค้างจากตอนที่แล้วนะครับบทที่24สมัยของกษัตริย์โยอาบตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ก็อ่านและอธิบายไปนะครับข้อ7ก็อธิบายไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของการสร้างการซ่อมแซมไม่ใช่สร้างเนี่ยซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าที่เสื่อมโทรมไปนะครับเรามาดูกันต่อข้อ8ถึงข้อ10พระราชาจึงทรงบัญชาและเขาได้ทำหีบลูกหนึ่งวางไว้นอกประตูพระนิเวศของพระเจ้าและมีคำประกาศไปทั่วยูดาห์และเยรูซาเล็มให้นำสวยซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ากำหนดแก่อิสราเอลในถิ่นทุรกันดารเข้ามาถวายพระเจ้าบรรดาเจ้านายทั้งสิ้นและประชาชนทั้งปวงก็เปรมปรีและนำสวยของเขาทั้งหลายมาย่อนลงในหีบจนครบพวกเขาได้สิ่งที่จำเป็นในการซ่อมแซมพระนิเวศนะครับได้ครบจำนวนข้อ11และเมื่อคนเลวีนำหีบเข้ามายังเจ้าพนักงานของพระราชาเมื่อไรและเมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่ามีเงินมากราชเลขาและเจ้าหน้าที่ของมหาปุโรหิตก็จะเข้ามาเทหีบออกและนำหีบกลับไปยังที่เดิมเขาทั้งหลายทำอย่างนี้วันแล้ววันเล่าและเก็บเงินได้เป็นอันมากโยอาบไม่ได้ทรงวางใจในคนเลวีให้ออกไปรวบรวมเงินดังนั้นพระองค์ทรงตั้งหีบนี้ในพระนิเวศและประชาชนก็บริจาคที่นั่นครับแม้เป็นมาตรการที่น่าสนใจข้อ12 13พระราชาและเยโฮยาดาก็ให้บรรดาผู้ดูแลกิจการของพระนิเวศของพระเจ้าและเขาทั้งหลายจ้างช่างก่อและช่างไม้ให้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าทั้งคนงานช่างเหล็กและช่างทองสำริดให้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าบรรดาคนที่รับจ้างทำงานจึงได้ทำงานและงานซ่อมแซมก็ดำเนินก้าวหน้าในมือของเขาและเขาได้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าตามขนาดเดิมและเสริมให้แข็งแรงขึ้นผลก็คือว่าการซ่อมแซมพระนิเวศสำเร็จครับข้อ14และเมื่อเขาได้กระทำสำเร็จแล้วเขาก็นำเงินที่เหลืออยู่มาหน้าพระพักตร์พระราชาและเยโฮยาดาและเขาเอาเงินนั้นทำเครื่องใช้สำหรับพระนิเวศแห่งพระเจ้าสำหรับการปรนิบัติทั้งสำหรับเครื่องเผาบูชาและถ้วยและภาชนะทองคำและเงินและของทั้งหลายได้ถวายเครื่องบูชาในพระนิเวศของพระเจ้าเสมอตลอดชั่วอายุของเยโฮยาดามีเงินเหลือพอที่จะทำภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆเพื่อดำเนินงานปกติในพระนิเวศข้อ15แต่เยโฮยาดาก็ชราลงและงอมแล้วก็สิ้นชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุ130ปีนี่เป็นเหตุผลทำไมบุรุษจึงไม่ทำตามพระบัญชาของพระราชาครับเพราะว่าท่านชรามากก็16เขาก็ฝังศพท่านไว้ในนครของดาวิดท่ามกลางบรรดาพระราชาเพราะท่านได้กระทำการดีในอิสราเอลและต่อพระเจ้าและพระนิเวศของพระองค์เยโฮยาดาได้รับเกียรติเมื่อสิ้นชีพไปนะได้รับเกียรติเท่ากับพระราชาการละทิ้งพระเจ้าภายหลังสมัยของเยโฮยาดาหลังจากที่ท่านเสียชีวิตนะครับยุคใหม่ก็เกิดก็17 18 หลังจากที่เยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้วบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ได้เข้ามาถวายบังคมต่อพระราชาแล้วพระราชาทรงฟังคำทูลของเขาและเขาได้ทอดทิ้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาและปรนิบัติบรรดาอาเชราและรูปเคารพและพระพิโรธได้ลงมาเหนือยูดาห์และเยรูซาเล็มเพราะกรรมชั่วของเขานี้ขณะที่บุรุษเยโฮยาดายังมีชีวิตอยู่กับบรรดาเจ้านายทั้งหลายไม่กล้าละทิ้งพระเจ้าท่านเยโฮยาดามีอิทธิพลมากนะครับโยอาห์ทรงเป็นพระราชาที่เยาว์วัยเจ้านายเหล่านี้ก็สาบานที่จะจงรักภักดีต่อพระองค์ครับแต่ว่าพวกเขาไหว้รูปเคารพข้อ19แต่พระองค์ยังทรงใช้ผู้เผยชนะมาท่ามกลางเขานำเขาให้กลับมาอย่างพระเจ้าคนเหล่านี้เป็นพยานปรักปรำเขาแต่เขาไม่ยอมฟังโดยพระเมตตาของพระเจ้ากับพระองค์ส่งผู้เผยพระชนะมาเตือนพวกเขาแต่พวกเขาไม่ยอมฟังดังนั้นพระเจ้าก็ส่งข่าวมาทางบุตรของเยโฮยาดาข้อ20แล้วพระวิญญาณของพระเจ้าได้สวมทับเซคาบริยาบุตรเยโฮยาดาปุโรหิตและท่านได้ยืนเหนือประชาชนและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าอันเป็นเหตุให้ท่านเจริญขึ้นไม่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเจ้าพระองค์จึงทอดทิ้งท่านดูเรื่องที่น่าตกใจนะที่เกิดขึ้นก็21แต่เขาทั้งหลายคิดร้ายต่อท่านและโดยบัญชาของพระราชาเขาทั้งหลายจึงขว้างท่านด้วยหินในลานพระนิเวศของพระเจ้าผมคิดว่าโยอาห์มีข้อมูลที่ผิดนะเกี่ยวกับชายคนนี้ครับท่านเป็นบุตรชายของเยโฮยาดาปุโรหิตนะที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเราคิดว่าโยอาห์จะไม่ทำอะไรอย่างนั้นแต่มันทำให้เห็นถึง อิทธิพลชั่วของบรรดาเจ้านายนะที่เขาได้สังหารบุตรชายของเยโฮยาดาในข้อ21ข้อ22ดังนี้แหละโยอาห์พระราชาจึงไม่ได้ทรงระลึกถึงความกรุณาซึ่งเยโฮยาดาบิดาของเซคาริยาได้สำแดงต่อพระองค์แต่ได้ทรงประหารบุตรชายของท่านเสียและเมื่อเขากำลังจะตายเขาพูดว่าขอพระเจ้าทรงทอดพระเนตรและแก้แค้นชายคนนี้ครับได้ทูลให้พระเจ้าทรงแก้แค้นการพิพากษาต่อโยอาห์ข้อ 23-24 พอปลายปีกองทัพของคนซีเรียก็มาต่อสู้กับโยอาห์เขามายังยูดาห์และเยรูซาเล็มและได้ทำลายบรรดาเจ้านายของประชาชนจากหมู่ประชาชนและส่งของที่ริบได้ทั้งสิ้นไปยังพระราชาแห่งดามัสกัสแม้ว่ากองทัพคนซีเรียมาแต่น้อยคนพระเจ้าทรงมอบกองทัพใหญ่ไว้ในมือของเขาเพราะเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาดังนี้แหละคนซีเรียได้ทำโทษโยอาห์พระเจ้าลงโทษพวกเขาโดยให้แพ้สงครามแม้ว่าโยอาห์ได้ทรงเป็นพระราชาที่ดีพระองค์ได้ทรงบัญชาให้เกิดนะให้มีการฆาตกรรมแบบไร้น้ำใจนะพระองค์ลงโทษนะครับพระเจ้าลงโทษเพราะว่าพระองค์เป็นพระราชานะครับแล้วก็มีอำนาจนะครับข้อ25เมื่อเขาทั้งหลายจากพระองค์ไปเขาละพระองค์ไว้บาดเจ็บอย่างสาหัสข้าราชการของพระองค์ก็คิดร้ายต่อพระองค์เพราะโลหิตของบุตรเยโฮยาดาปุโรหิตและได้ประหารพระองค์เสียที่บนแท่นบนธมพระองค์ก็สิ้นพระชนและเขาทั้งหลายฝังประสบไว้ในนครดาวิดแต่เขาทั้งหลายไม่ได้ฝังประสบไว้ในอุโมงค์ของบรรดาพระราชาหมายความว่ากษัตริย์โยอาห์ไม่ได้รับเกียรตินะแม้ตายไปแล้วนะในการฝังศพแต่ว่าปุโรหิตคือเยโฮยาดาได้รับการฝังอย่างมีเกียรติข้อ27เรื่องราวแห่งโอรสของพระองค์และครูวาดเป็นอันมากที่กล่าวปรับโทษพระองค์และการซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้ามีบันทึกไว้ในหนังสือธรรมบรรยายพงศษัตริย์และอามาสิยาโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์คุณผู้ฟังครับเราเห็นว่าในตอนแรกนะฮะกษัตริย์โยอาห์ได้นำการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณภายใต้การนำของเยโฮยาดาปุโรหิตแต่หลังจากที่เยโฮยาดาปุโรหิตตายไปกับกษัตริย์ก็ละทิ้งพระเจ้านี่เราเห็นนะครับบทที่25บทนี้หูเรื่องหลักสมัยของอามาสยาอุสยาโยธามและอาฮัสสมัยของอามาสยาข้อ1ข้อ2เมื่ออามาสยาเริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุ 25 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม29ปีพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าเยโฮอัดดานชาวเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าแต่มิใช่ด้วยพระทัยที่แท้จริงก็เป็นพระราชาที่ดีระดับปานกลางข้อ3และอยู่มาพอราชอาณาจักรอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างมั่นคงแล้วพระองค์ทรงประหารชีวิตข้าราชการของพระองค์ผู้ที่ฆ่าพระราชบิดาของพระองค์พระองค์ประหารผู้ที่ฆ่าพระราชบิดาของพระองค์ข้อ4แต่พระองค์ไม่ได้ทรงประหารชีวิตบุตรหลานของเขาแต่ได้ทรงกระทำตามที่มีบันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้นั้นว่าอย่าทำให้บิดาถึงตายเพราะการกระทำของลูกหลานหรืออย่าทำให้ลูกหลานถึงตายเพราะการกระทำของบิดาแต่ทุกคนจะต้องตายเพราะบาปของตนเองพระองค์ก็ทำตามบทบัญญัติของโมเสสนะครับนี่ก็เป็นหลักการที่สำคัญเราจะไม่ถูกลงโทษนะเพราะบาปของพ่อแม่นะเราถูกลงโทษเพราะบาปของเราเองเมื่อเรามีพ่อแม่ที่ดีครับเราก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะความดีของพ่อแม่เราจะไปสวรรค์ได้ก็อยู่ที่ตัวเรานะคือการเชื่อศรัทธาในพระพุทธไทยนี่เป็นหลักการที่สำคัญที่นี่ครับจะบอกกรรมของใครก็ของคนนั้นนะรับผิดชอบกันเองนะครับข้อ5แล้วอามาซียาได้ประชุมพวกยูดาและให้เขาอยู่ภายใต้ผู้บังคับกองพันและกองร้อยตามตระกูลของเขาคือยูดาและเบนยามินทั้งสิ้นพระองค์ได้ทรงนับคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปและทรงเห็นว่ามีชายชะกัน 300,000 คนสามารถเข้าทำสงครามสามารถถือหอกและโล่พระองค์เตรียมสำหรับการทำสงครามและก็จ้างทหารจากอิสราเอลด้วยจ้างทหารจากอิสราเอลคือจากอาณาจักรฝ่ายเหนือด้วยข้อ7ข้อ8แต่คนของพระเจ้าคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระราชาขออย่าให้กองทัพอิสราเอลไปกับพระองค์เพราะพระเจ้ามิได้ทรงสถิตอยู่กับอิสราเอลคือกับคนเอบราฮิมเหล่านี้ทั้งสิ้นแต่ถ้าพระองค์คาดหมายว่าโดยวิธีนี้พระองค์จะเข้มแข็งพอที่จะเข้าสงครามพระเจ้าจะทรงเวียงพระองค์ลงต่อหน้าศัตรูเพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะช่วยไว้หรือทิ้งไปได้คนของพระเจ้าก็เตือนอามาซียาให้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์มีตัวอย่างของเยโฮชาฟัตและอาสาในอดีตพระองค์ควรจะทราบว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้จ้างคนอิสราเอลหรือจ้างคนจากอาณาจักรฝ่ายเหนือต้องระลึกว่าสมัยนั้นนะเขาแบ่งเป็น2อาณาจักรแล้วนะครับอาณาจักรฝ่ายเหนือเรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรฝ่ายใต้เรียกว่ายูดาห์อาณาจักรฝ่ายเหนือนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่กษัตริย์ทุกโปรนี้โชว์ลายนะข้อ9ถึงข้อ11และอามาซียาตรัสกับคนของพระเจ้าว่าแต่เราจะกระทำประการใดเรื่องเงิน100ตะลันซึ่งเราได้ให้แก่กองทัพอิสราเอลไปแล้วนั้นแล้วคนของพระเจ้าทูลตอบว่าพระเจ้าทรงสามารถที่จะประทานแก่พระองค์ยิ่งกว่านี้อีกมากและมาซียาก็ทรงปลดปล่อยกองทัพซึ่งมายังพระองค์จากเอบราฮิมให้กลับไปบ้านอีกเขาทั้งหลายจึงโกรธยูดาห์ยิ่งนักและได้กลับบ้านด้วยความโกรธอย่างรุนแรงแต่มาซียาทรงกล้าแข็งขึ้นและทรงนำพลของพระองค์ออกไปยังหุบเขาเกลือและโจมตีคนเซอี 10,000 คนมาซียาทรงเชื่อคนของพระเจ้านะครับท่านแยกทหารอิสราเอลแล้วก็ส่งพวกเขากลับบ้านไปพระเจ้าจึงประทานชัยชนะให้แก่พระองค์เหนือคนเซอีสงครามนี้เกิดขึ้นที่บริเวณทะเลตายข้อ14และอยู่มาเมื่ออาซาอัมมาซียาเสด็จกลับจากการฆ่าฟันคนเอโดมพระองค์ทรงนำรูปเคารพของคนชาวเซอีมาตั้งไว้เป็นพระของพระองค์และกราบนมัสการพระเหล่านั้นทรงเผาเครื่องหอมถวายน่าประหลาดนะที่ทำอย่างนี้ครับแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความชั่วในใจของมนุษย์ข้อ15 16เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงกริ้วต่ออามาซียาและทรงใช้ผู้เผยชนะคนหนึ่งไปหาทูลพระองค์ว่าทำไมเจ้าจึงแสวงหาพระของชนชาติหนึ่งซึ่งไม่สามารถช่วยกู้ชนชาติของตนเองจากมือของชาวไทยขณะที่เขากำลังทูลอยู่พระราชาตรัสกับเขาว่าเราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นที่ปรึกษาหรือยุดนะทำไมเจ้าจะต้องตายเราผู้เผยชนะนั้นจึงหยุดแต่ทูลว่าข้าพระบาททราบว่าพระเจ้าทรงตั้งพระทัยจะทำลายฝ่าพระบาทเพราะฝ่าพระบาททรงกระทำเช่นนี้และไม่ได้ทรงฟังคำปรึกษาของข้าพระบาทต่อมาก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอีกครั้งข้อ17แล้วอามาซียาพระราชาแห่งยูดาได้ตกลงพระทัยและทรงใช้ให้ไปเฝ้าเยโฮอาดโอรสของเยโฮอาฮาดโอรสของเยฮูพระราชาของอิสราเอลทูลว่ามาเถิดให้เราทั้งสองมาเผชิญหน้ากันอามาซียาบอกว่าให้เรามารบกันนะ โยอาบก็ตอบอามาสยาด้วยคำอุปมาเรื่องหนึ่งข้อ 18-19 และเยโฮอาบพระราชาแห่งอิสราเอลทรงใช้ไปยังอามาสยาพระราชาแห่งยูดาห์ว่าต้นกระชับบนเลบานอนทรงข่าวให้หาต้นสนสิดาบนเลบานอนว่าจงยกบุตรหญิงของเจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเราและสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ่งแห่งเลบานอนผ่านมาและย่ำต้นกระชับลงเสียท่านว่าดูสิข้าพเจ้าได้โจมตีเอโดมและจิตใจของท่านก็พยองขึ้นในความโอ้อวดแต่จงอยู่กับบ้านเถิดเพราะฉะนั้นท่านจึงเร้าใจตนเองให้ต่อสู้และรับอันตรายอันจะให้ท่านล้มลงทั้งท่านและยูดาห์กับท่านอุปมานี้หมายความว่ากับอยู่บ้านแล้วจะไม่เจ็บตัวแหมหมายความง่ายๆข้อ20แต่อามาสยาทรงหาฟังไม่เพราะเป็นมาจากพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของศัตรูของเขาเพราะเขาทั้งหลายได้เสาะหาพระแห่งเอโดมกษัตริย์อามาสยาแห่งยูดาห์ไม่ทรงฟังนะครับทั้งนี้พระเจ้าจะพิพากษาพระองค์ข้อ23 24เยโฮอาห์พระราชาแห่งอิสราเอลทรงจับอามาสยาพระราชาแห่งยูดาห์โอรสของโยอาห์โอรสของอาหัดยาที่เบธเชเมสและนำพระองค์มายังเยรูซาเล็มและทรงพังกำแพงเยรูซาเล็มลง400ศอกตั้งแต่ประตูเอบราฮิมถึงประตูมุมและพระองค์ทรงริบทองคำและเงินทั้งหมดและเครื่องใช้ทั้งสิ้นซึ่งพบในพระนิเวศของพระเจ้าในความอารักขาของโอเบดเอโดมทั้งคลังทรัพย์ของสำนักพระราชวังพร้อมกับคนประกันด้วยและพระองค์เสด็จกลับไปยังซามาเรียแน่นอนครับมันเป็นชัยชนะที่ง่ายมากนะสำหรับอิสราเอลหรืออาณาจักรฝ่ายเหนือที่ชนะยูดาห์อาณาจักรใต้นะครับและสำเร็จตามคำพยากรณ์ว่าข้าพระบาททราบว่าพระเจ้าทรงตั้งพระทัยจะทำลายฝ่าพระบาทเพราะฝ่าพระบาททรงกระทำเช่นนี้และไม่ได้ทรงฟังคำปรึกษาของข้าพระบาทข้อ 27 28นับแต่เวลาเมื่ออามาสยาทรงหันไปจากพระเจ้าเขาทั้งหลายก็คิดกบฏต่อพระองค์ในเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงหนีไปที่ลาคีชแต่เขาใช้ไปตามพระองค์ที่ลาคีชและประหารพระองค์เสียที่นั่นและเขาทั้งหลายนำพระศพใส่หลังม้ากลับมาและฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดก็จบลงในแบบนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับอ่านและศึกษาพระธรรมสองพงศาวดารได้บทเรียนนะเกี่ยวกับความเป็นผู้นำแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับสิ่งที่เราเชื่อค่านิยมทัศนคตินั้นมีผลกับชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตในกรณีของผู้นำประเทศสมัยนั้นก็เป็นกษัตริย์นะครับมีผลกับทั้งประเทศประชาชนจะอยู่ดีกินดีจะเจริญหรือไม่เจริญก็อยู่ที่ผู้นำนะครับและจากบทเรียนนี้ผู้ที่ติดตามพระเจ้าเนี่ยให้พระธรรมของพระเจ้าเป็นแนวทางประเทศก็จะเจริญถ้าไปนับถือรูปเคารพนะซึ่งคำสอนนั้นทำให้เสื่อมลงส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของเพศนะมาเกี่ยวข้องนะครับเสื่อมลงเริ่มจากเรื่องเพศนะสมัยนี้เขาบอกแม่มันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันมันเนี่ยความเสื่อมด้านศีลธรรมทางเพศนะครับก็ทำให้ประเทศนั้นตกต่ำผู้คนก็ลำบากลำบนถึงกับตกเป็นเมืองขึ้นหรือว่าสิ้นชาติไปครับก็จบลงสำหรับวันนี้บทที่25นะครับในวันต่อไปจะเริ่มบทที่26ขอพระเจ้าอวยพร
สมควรที่จะรับการสรรเสริญ มอคืนและวันที่เหน็บหนาวพระองค์อยู่ข้างเราเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาก็พระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรจะรับการสรรเสริญ